ዋና ዳይሬክተር በአልመዚ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኢንጂነር ባልቻሬባ ለድምጽ አሜሪካ አብዝሃቡ ቃለ መሕትት ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርፂ ቴሌኮም ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ሓቢሮም እንተኾነ እቲ መጠን ጉድኣት ክንደይ ከም ዝኾነ ተሓቲቶም ኣይመለሱን። እቲ ኩናት ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ብዙሕ ዕንወት ኣብፅሐ እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ባንኪ ዓለም ካብ ዝመርሖ ፕሮጀክት ዲጂታላዊ ምትእስሳር ምብራቕ ኣፍሪካ ብዝተረኸበ በጀት ነቲ ዝዓነወ ትሕቲ ቅርፂ ዳግም ንምህናፅ ትልሚ ተታሒዘሎ ኢሎም።
ብፍላይ ብዓፋር ብትግራይ ናብ ኣማራ ክልል ያሉ
ብፍላይ ኣብ ክልላት ዓፋር ትግራይን ኣምሓራን ብዙሓት ዝተጎዱ ዓምድታት ቴሌኮም ኣለዉ። ከምኡውን ዝተጎዱ መስመራት ፋይበር ነይሮም እዮም። እዚኦም ኢትዮ ቴሌኮም እናተጠቐመሎም ዝነበሩ እዮም። በቲ ሒዝናዮ ዘለና ትልሚ ነዚኦም መሊስና ክንፅግኖም ኢና።
ነቲ ዳግመ ህንፀት ንምጅማር ንዳሉ ኣለና ዝበሉ ኢንጂነር ባልቻ ነቶም ስራሕቲ ኢትዮ ቴሌኮምን ሳፋሪኮምን ብጨረታ ወሲዶም ከም ዝሰርሕዎም ኣረዲኦም። ንሓዋር እውን ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ከም ዝቕፅል ኣብሪሆም። እዚ ዝግበር ግን እቶም ኦፕሬተራት ቴሌኮም ኣብ ርሑቕ ከባብታት ክሰርሑ እንተለውን ከስቢ ከም ዘይረኽቡ ክረጋገፅ እንተሎን ጥራሕ እዩ ኢሎም ኢንጂነር ባልቻ።
እነዛ ኣከባቢ ኣዋጭ ኣይደለን። ኦፕሬተሮቹ እዛ ገብተው ኢንቨስት ኣርገው
እዚ ዓይነት ሓገዝ ዝግበረሎም እቶም ኩባንያታት ኣብ ዘይዋፅኦም ከባቢታት እንተወፊሮምን ከስቢ ከም ዘይረኽብሉ እንተተረጋጊፁን ጥራሕ እዩ። ወይ ድማ ኣብ ርሑቕ ዝበሉ ከባቢታት ክወፍሩ እንተለዉ ካብቲ ከባቢ ቀልጢፎም ከስቢ ከም ዘይረኽቡ እንተተፈሊጡ ሓገዝ ፋይናንስ ክንገብረሎም ኢና።
እቲ ካብ ባንኪ ዓለም ዝተረኸበ በጀት 80 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ኢንጂነር ባልቻ ብኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተጎድኡ ትሕቲ ቅርፂ ቴሌኮም ካብ ምፅዳን ብተወሳኺ በቲ በጀት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣገልግሎት ቴሌኮም ናይ ምግፋሕን ንኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘራኸቡ ዓቕሚ መስመራት ቴሌኮም ናይ ምምሕያሽን ስራሕቲ እውን ከም ዝሳለጡ ገሊፆም። ዓለም ለኻዊ መስመራት መራኸብታት ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ብኬንያን ብሱዳንን ኣቢሎም ንደገ ከም ዝወፁ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ናይዚኦም ዓቕሚ ምዕባይ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። እቲ በዓል መዚ ናይ 5 ዓመት እስትራቴጂያዊ ኩለ መዳያዊ ተበፃሕነት ኣገልግሎት ቴሌኮም ሓንፂፁ ይሰርሕ ምህላው ዝሓበሩ ኢንጂነር ባልቻ ኩባንያታት ቴሌኮም ኣብ ከተማታት ጥራይ ከየትኩሩ ኣብ ዓመት ክንደይ ዝኣክል ወረዳን ጣብያን ክሽፍኑ ከም ዘለዎም እነገድደሉ ኣሰራርሓ ኣለና ኣፈፃፅሞኦም ድማ ብኡመጠኒና ንዕቅኖ ኢሎም። ካብ ኢትዮ ቴሌኮምን ሳፋሪኮምን ብተወሳኺ ኣብዞም ዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ሳልሳይ ኩባንያ ቴሌኮም ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣትውን ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።